süre
11.111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Qarabağ məsələsinin həll olunmaması qlobal siyasətə təsir edir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikaya səfəri zamanı deyib. Nazir yəqin ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə və Amerika və Avropanın bu iki ölkəni barışdırmaq cəhətlərinə, amma Azərbaycanın etirazlarına görə bunun boş, hələ ki, alınmamasına işarə edir. Azərbaycan və Türkiyə arasında narazılıq artandan sonra Amerika, Rusiya və Fransanın Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün fəallıqlarının artdığı müşahidə olunur. Məmmədyarov Amerikaya BMT Baş Assambleyasının toplantısına gedib, toplantıda Qarabağ məsələsində müzakirə olunacağı gözlənilir. Toplantıdan qabaq Azərbaycanlı nazir Kolumbiya Universitetində çıxış edib, o Qarabağ probleminin yalnız bir həlli variantı olduğunu deyib. Tələbələr Azərbaycanlı nazirə başqa mövzularda da suallar veriblər, bəzi suallar Elmar Məmmədyarovu çıxılmaz vəziyyətə salıb. Azadlıq radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Kolumbiya Universitetində tələbə və müəllimlərlə görüşən Elmar Məmmədyarov ona ünvanlanan bəzi suallardan narazı qalıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsindən tutmuş enerji layihələri Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına qədər nazir bir çox məsələlərə toxunub. Xarici İşlər Nazirini narazı salan sual hansı olub, bağda birazdan danışacağam. Hələlik isə Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov nə deyib o barədə? Nazirdən soruşulub ki, Türkiyə Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmayanca Ermənistanla sərhədləri açmayacağını deyir. Bununla bağlı Azərbaycana hansısa zəmanət verilibmi? Elmar Məmmədyarovun cavabı belə olub.
Türkiyə Ermənistanla sərhədləri işğal olunmuş ərazilərə görə bağlayıb. Bu cəsur hərəkət idi və biz bunu qiymətləndiririk. Bir dövlətin obri ilə münasibət qurmaq üçün suverenin hüququ olduğunu bilirik. Digər tərəfdən bizim sualımız var. Əgər sərhədlər Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə etiraz olaraq bağlanıbsa, indi nə isə dəyişib, heç nə dəyişməyib. Kəlbəcər hələ də işğal altındadır.
The territory of Azerbaijan by Armenia. Did something changed? Nothing has been changed. Kəlbəcər occupation it still exists.
Bununla belə nazir Elmar Məmmədyarov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin bütün regiona sabitlik gətirəcək ən mühüm faktor olduğunu da bildirib. Nazir deyib ki, danışıqlar prosesi addım-addım öz həllini tapa biləcək bir məsələdir. Bu cür danışıqların nəticə verməsinin yeganə yolu məhz mərhələ-mərhələ razılığı əldə edilməsidir.
Daim aradakı düşmənçilik münasibətlərindən necə yan keçməli sualı qalxır. Nifrət hisslərini, yaranmış vəziyyətin ağırlı tərəflərini zəiflətmək lazım gəlir. Lakin bu məsələyə ciddi yanaşan tərəf başa düşməlidir ki, heç kim başqasından torpağı zorla götürüb özünü heç nə olmamış kimi apara bilməz. Bizim bu sadə həqiqəti etiraf etməkdən başqa yolumuz yoxdur.
Elmar Məmmədyarov deyib ki, Azərbaycan indiki status-quo vəziyyətini qəbul edə bilməz. Bu məsələ uzandıqca xarici siyasətə təsir eləyir. Qarabağın statusuna gəlincə nazir bildirib ki, hələ ki bu danışıqlar mövzusudur. Qarabağa Azərbaycan tərkibində ən yüksək muxtariyyət verməyə təklif etdiklərini də əlavə edib.
Status məsələsi ilə bağlı isə, bəli, biz status məsələsini həll etməliyik. Azərbaycanın dövlətçilik məntiqi bunu tələb edir. Çünki dövlətin tərkibində qeyri-müəyyən hüquq statusa malik bir ərazi ola bilməz və biz bu addımı atmağa hazırıq. Amma buna necə nail olacağıq? Kim verəcək bu qərarı? Bütün bunlar danışıqların mövzusudur.
Okay. How it will be achieved? This is part of negotiation.
Dünən Kolumbiya Universitetində nazirə bir neçə dəfə onu narazı salan suallar da verilib. Bir neçə nəfər həbs olunan gənc blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsi şəraiti məhkəməsi insan haqları ilə bağlı nazirə sual ünvanlayıb. Elmar Məmmədyarov blogerlərlə bağlı onun yox, məhkəmənin cavabdehi olduğunu deyib.
The latest development what
İki gənc centilmen, Emin Milli və Adnan Hacızadə ilə bağlı mənə sual verməklə məni çıxılmaz vəziyyətə qoyursunuz. Bu məsələyə münasibət bildirməyim, araşdırma və məhkəmə qərarına müdaxilə etməyim deməkdir. Əsas odur ki, məhkəmə qərarı olmadan məhkəməyə təzyiq edə bilməzsən və bilmək olmaz, məhkəmə necə qərar verəcək. Əsas odur ki, araşdırma qərəzsiz aparılsın. Siz özünüz bu məsələni siyasiləşdirirsiniz. Bu tamamilə qəbul edilməzdir.
You are yourself politicizing the issue, which is absolutely unacceptable.
Elmar Məmmədyarov Nyu-Yorka BMT Baş Assambleyasının 64-cü sessiyasında iştirak eləmək üçün gedib. Sentyabrın 30-una qədər davam edəcək sessiyanın gündəliyinə bir çox məsələlər, o cümlədən də Guam ərazilərində dondurulmuş münaqişələr daxildir.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Guamdakı münaqişələrlə bağlı məsələ BMT-nin ötən sessiyasından qalır. Ümumiyyətlə, həm Azərbaycan, həm Moldova, həm də Gürcüstan öz ərazilərindəki separatçı bölgələrlə bağlı məsələlərin həllində BMT-nin daha çox iştirakçı olmasını istəyirlər. Qarabağ məsələsinə gəldikdə Ermənistan bunun BMT-nin gündəminə gətirilməsinin əleyhinə çıxır. Qarabağ probleminin həllində vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupu da məsələnin BMT-də müzakirəsindən qıcıqlanır. Hərçənd bir müddət qabaq Azərbaycan BMT-nin Baş Assambleyasında sənəd də qəbul etdirməyə və Qarabağın işğal altında olunması faktının orada qeyd edilməsinə nail olmuşdu. Baxmayaraq ki, BMT-nin Baş Assambleyasında qəbul edilən sənəd icrası məcburi olmayan bir sənəddir. Bu dəfəki toplantıda onlarla məsələ müzakirə olunacaq, amma Assambleyanın toplantısı təkcə müzakirəyə çıxarılan məsələlərlə diqqəti cəlb eləmir. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
BMT-nin baş məclisinin illik toplantısına 120 prezident gəlib. Ciddi müzakirələr olacaq, ancaq müxtəlif mədəniyyətlərdən olan təmsilçilərin bir yerə toplaşması maraqlı təzadlar yaradır. Hətta bu rəngarəngliyə görə toplantını sirkə oxşadırlar. Liviya lideri Muammar Qəzzafi hər yerə özü ilə daşıdığı nəhəng çadırını Nyu-Yorkun məşhur mərkəzi parkında qurmaq istəyirdi. Ancaq şəhər rəhbərliyi icazə vermədi. İndi o çadırını Nyu-York yaxınlığında varlı rayon olan Bedfordda qurub. Çadırı görən yerli hakimiyyət dərhal tələb eləyib ki, çadırı yığışdırsınlar ya da bələdiyyə torpaqlarından qıraqda qursunlar. Yerli hakimiyyətin vəkili Joel Sachs deyir ki, çadır qurmaq binalar haqda yerli qanunları pozur. Maraqlıdır ki, çadırda olanların heç biri ingilis dilini bilmir ya da özlərini ilə göstərirlər ki, heç nə başa düşmürlər. Ona görə bilinmir ki, Qəzzafinin nümayəndə heyəti tələbi yerinə yetirəcək yoxsa yox. Baş məclisinin əsas mövzularından biri qlobal istiləşmədir. Ancaq bir prezident də var ki, bunun qəti əleyhinədir. Bu da Çexiya prezidenti Vaslav Klausdur. Klaus dünən qlobal istiləşmə samitində elə həmin BMT-də dedi ki, bu samit təbliğat kampaniyasıdır. Klaus deyir ki, qlobal istiləşmədən narahatlıq yeni dindir. Onun fikrincə, bu yeni din azadlığa, dünyanın iqtisadi, sosial nizamına təhlükədir. BMT-nin baş məclisində ölkəsiz prezidentin məsələsi də ortaya çıxa bilər. Braziliya tələb edir ki, BMT-nin təhlükəsizlik şurası çağırılsın. Honduras prezidenti Manuel Zelaya'nın məsələsi müzakirə olunsun. Zelaya hazırda Hondurasda Braziliya səfirliyində gizlənir. Referendumla prezidentlik müddətini uzatmaq istəyən Zelaya'nı iyun ayında ölkədən qovmuş yerli hərbçilər deyirlər ki, Zelaya nə qədər istəyir, özü-özünü Braziliya səfirliyində tutaq saxlaya bilər ya da çıxsın məhkəmə qarşısında cavab versin. Bu, çox mübahisəli məsələyə özü Hondurasdan olan və indi Amerikada yaşayan vəkil Miguel Estrada aydınlıq gətirir. O deyir ki, Honduras konstitusiyasında qeyri-adi maddə var. Orada nəinki yazılıb ki, hər bir adam bircə dəfə 4 illiyə prezident ola bilər, orada o da var ki, bu limit heç vaxt dəyişdirilə bilməz.
Bu, Zelayanın uzaqlaşdırılmasının əsas səbəblərindən biridir. Zelayanın referendum təklifi konstitusiyanı yenidən yazmaq idi. Kongres və Ali Məhkəmə qərara gəldilər ki, Zelayanın istədiyi yenidən prezident olmaqdır.
Bir mötəbər nümayəndə heyəti isə BMT-nin baş məclisini tərk edəcəyi ilə hədələyir. Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, əgər İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT-də də desə ki, Holokost, yəni Yəhudi qırğını olmayıb, onda Almaniya nümayəndə heyəti iclası tərk eləyəcək. Almaniya digər Avropa Birliyi ölkələrini də eyni addımı atmağa çağırır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İranda seçkidən sonra həbs edilən bir gənc zorlandığını deyir bu haqda elandan sonra.
Əlbət olmalı idi, fəlakət olur. Ölənlə ölmüşəm, sevənlə sevmişəm, az qalanla az qalmışam. Kitabın içindəki adamlar, obrazlar canlı şəkildə çıxdılar qarşıma və məni öldürməyə, işdən qovmağa çalışdılar. Dedim ağzım, nə ət, nə kartof, nə soğan, sən görmüsən burada mən şahlarla, saraylarda oturmuşam. İndi geri gedir özünü söyləyirəm ki, bu nə kişilikdir, sən öz kitabı almağa pulun olmasın cibində.
sözlərinizin içi istidir, soyuqdur, yoxsa necədir?
Sözlərinin içi qanlıdır. Elə həmin əliboş, əlbalayam ki, əliboş, əlbalayam.
Azadlıq Radyosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yazıcı Əlbala Hacızadədir. Dinləməyi unutmayın.
Əlbala Hacızadə ilə söhbətə sabahki kontekst verilişindən sonra qulaq asa bilərsiniz. Bugünkü kontekstdən sonra isə sizi 14-24 gənclər verilişi gözləyir. Kontekst verilişi davam edir. İranda seçkidən sonra həbs edilən bir gənc zorlandığını deyir. 12 iyun seçkilərinin saxtalaşdırıldığını bildirən müxalifət fəalları ilə polis arasında toqquşmalarda 2000-ə yaxın tutulan olmuşdu, onların çoxu sonradan azad edildi. Müxalifət liderlərindən olan Kərrubi İranın ali dini liderinə məktub yazıb həbsxanada zorlanma hallarına diqqət yönəlməyə çağırmışdı. Onda İran İslam Respublikasının rəsmiləri bunu ya boş söhbətdir deyə reaksiya verməmək yəni üstünlük vermişlər ya da bunu şər böhtan adlandırmışlar. Amma bu ittihamı zorlandığını deyən adam indi özü səsləndirir. Mühafizəkar cəmiyyətlərdə istər kişi, istər qadın olsun bu tip zorakılıqlar haqqında danışmamağa üstünlük verirlər. Zorlandığını deyən İranlı gənc isə indinin özündə də gizlənməyə məcburdur. Onun Azadlıq Radiosuna dediklərini Natiq Zeynalov çatdırır.
İranda 24 yaşlı tələbə İbrahim Şərifi iyun ayında prezident seçkisindən sonra həbs olunub. O, Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində həbsdə saxlandığı zaman zorlandığını deyir. Bu barədə seçkidə müdafiə etdiyi prezidentliyə namizəd Mehdi Kərrubiyə danışandan sonra məsələ ictimailəşib. Kərrubi İranın ali dini rəhbərinə ünvanladığı məktubda İSİ şərti adı ilə onun başına gələnlər haqqında Xamneyiyə məlumat verib. Dediyinə görə bundan sonra da zorlandığını danışdığı üçün özü və ailəsi təzyiqlərlə üzləşib. İndi ailəsini qorumaq üçün gizlənməyə məcbur olan İbrahim Şərifi Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində başına gələnləri danışıb. Prezident seçkisindən sonra iyulun 23-də mən İtaliya konsulluğundan evə qayıdırdım. Konsulluqda mən italyanca öyrənirəm. Kimsə arxadan məni tutdu. Əllərimi və gözlərimi bağladı. O məni itəliyib maşının döşəməsinə uzatdı. Sonra isə məni harasa apardılar.
Onlar niyə saxlandığınızı, ittihamın nə olduğunu deyirdilərmi?
Bütün həbsdə olduğum müddətdə məni heç istintaqə çəkən də olmadı. Onlar yalnız məni azad eləyəndə adımı soruşdular.
Deyirsiniz ki, maşının döşəməsinə yıxdılar. Sonra nə oldu, hara apardılar?
Elə bir yer apardılar ki, artıq maşın səsləri eşidilmirdi. Onlar məni maşından çıxartdılar. İtəliyə-ətəliyə bir yer apardılar. Orada özümün və yanımdakıların nəfəsindən başqa heç nə eşitmirdim. İtəliyib məni üzü üstə yerə yıxdılar. Sonra da gecəni orada yatmışam. Yəqin ki, səhərə yaxın idi. Eləməyin, vurmayın deyə qışqıran bir qadının səsini eşidirdim.
Bu hansı saxlama məntəqəsi idi?
Bunu bilmirəm. Mənim əllərim və gözlərim bağlı idi.
Onlar həbsdə olduğunuz bütün müddətdə sizi əl bağlı saxladılar?
Yalnız yemək verəndə əllərimi açıb qabaqda bağlayırdılar.
Zorlama necə oldu?
Şərfi deyir ki, onu həbsdə saxlandığı 4-cü gün zorlayıblar. Biri ona deyib ki, səni edam eləyəcək, o da cavab verib ki, öldürürsünüz, elə indi öldürün. Kimsə itələyib onu üzü üstə yerə yıxıb, sonra da tutub tərpənməyə qoymayıb. Başqa birini də çağırıb ki, gəl bunu hamilə elə. Qan axdığını və qarnının yaralandığını hiss edib. Sonra onu götürüb başqa bir otağa atıblar. Əllərini də döşəmədən nəyəsə bağlayıblar.
Deyibsiniz ki, o adamın zorladığını, yaxud hansısa əşyadan istifadə etdiyini dəqiq bilmirsiniz.
Şərfi deyir ki, onu zorlayıblar, amma dəqiq deyə bilməz ki, bunun üçün hansısa əşyadan istifadə edəyiblər ya yox. Bildirdiyinə görə həmin vaxt ona həm də deyirlərmiş ki, özünü qoruya bilmirsən, hələ bir məxməri inqilab eləməkdə fikirləşirsən.
İyulun 30-da azadlığa buraxılan kimi zorlandığınızı başqalarına dedinizmi?
Azad olunandan sonra gedib polisə şikayət elədim. Onlar da deyirdilər ki, bu məsələni başqalarına demə. deyirdilər ki, bunu Kəşfiyyat Nazirliyi eləyib və hələ Allahına şükür elə ki, səni öldürməyiblər. Sonra başıma gələnləri dostlarımdan birinə danışdım. O da məsləhət gördü ki, bunları Kərubiyə deyim. Kərubiyə də zorlama məsələsini demək istəmirdim. Amma onunla görüşəndə danışa-danışa gözlərim yaşarırdı. O hiss elədi ki, mən nəyisə gizlədirim. Yanındakıları otaqdan çıxartdı. Sonra da Qurana and içib mənə dedi ki, zorlama olubmu? Dedim, bəli. O da ağlamağa başladı. Bundan sonra müstəntiq məni sorğu-sual eləyəndə yenə həkimə apardılar. Artıq üstündən bir ay, ay yarım vaxt keçirdi. Həkimlər dedilər ki, heç bir yara izi qalmayıb. Prokurorluğun işçisi isə bildirirdi ki, onlar hətta istifadə olunmuş alətin ölçüsünü də müəyyən eləyə bilərlər. Deyirdi ki, bu bizim işimizdir.
İranda seçkidən sonra həbsdə zorlandığını deyən bir gəncin Azadlıq Radiosuna dedikləri ilə sizi Natiq Zeynalov tanış elədi. İranı idarə eləyənləri İslami dəyərləri təhrif eləməkdə, İslam dəyərlərini hörmətdən salmaqda ittiham eləyənlər də var. Bakıda isə bir qrup adamı İslamın adından istifadə eləyib terror törətməkdə ittiham eləyirlər. Əlbəttə onların günahkar olub olmadığını məhkəmə müəyyən eləyəcək, amma diqqəti çəkən məqam odur ki, axır illərdə Azərbaycanda belə proseslərin sayı artıb. Bundan qabaq da bir qrup şəxsə Azərbaycanda xarici səfirlikləri partlatmaq ittihamı ilə həbs cəzası kəsmişdilər. Bu dəfəki prosesdə ittiham olunanlar arasında Livan vətəndaşları da var. Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asaq.
Sentyabrın 23-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dövlətə xəyanət, terrorçuluğa hazırlıq, casusluq və başqa maddələrlə ittiham olunan 6 nəfərin məhkəməsi davam elədi. Məhkəmə qapalı keçirilir. Müttəhimlərdən 2 nəfəri Livan, 4-ü isə Azərbaycan vətəndaşlarıdır. İstintaq materiallarında göstərilir ki, Livan vətəndaşları Hizbullah və Sepah terror təşkilatlarının sifarişi ilə İsrailin Azərbaycandakı səfirliyini Qəbələ rayonundakı Qəbələ irəlisi partlatmağı planlaşdırmışlar. Azərbaycan vətəndaşları isə onlara kömək eləməliymiş. İttiham haqqında göstərilir ki, Livan vətəndaşları olan Kərək Əli Məhəmmədi və Nəcməddin Əli Hüseyni Hizbullah və Əl-Qaidə terror təşkilatlarının rəhbərləri Azərbaycana göndəriblər. Onlara tapşırıq veriblər ki, Azərbaycanda bir sıra terror aktları həyata keçirsinlər, insanların çox olduğu yerlərdə vahimə yaradan hadisə törəsinlər. İttiham haqqında göstərilir ki, Hizbullahdan göstəriş alan İran vətəndaşları İrana gəliblər, İranda Sepah təşkilatının nümayəndələri onları sərhəddən Azərbaycana keçirib. Bundan sonra sağ təlimata uyğun Azərbaycan vətəndaşlarından ibarət dəstə yaratmaq üçün işə başlayıblar. Azərbaycan vətəndaşları Cavad Məmmədov, Vidad Rəsilovu, Müşriq Amanovu və Əfqan Balaşovu sıralarına cəlb ediblər. İstintaq materiallarında göstərilir ki, onlar Qəbələ ərazisinin ətrafına getsələr də əraziyə keçmək imkan tapmayıblar. Bir neçə dəfə isə İsrailin Bakıdakı səfirliyinin mühafizəsi ilə maraqlandılar. Azərbaycan təhlükəsizlik xidməti onları həbs elədiyindən planlarını həyata keçirə bilməyiblər. Bugünkü məhkəmə prosesində çıxış edən müdafiə tərəfi isə ittihamların quramı olduğunu bildirib. Vəkil Vüqar Xasayev deyir ki, əslində Azərbaycan vətəndaşlarının Livanlıların əməllərindən xəbəri olmayıb.
Azərbaycan vətəndaşları onları taksi sürücüsü kimi ya formada kömək edilməsə də Livanlıların burada görəcək işlərdən qətiyyən məlumatı olmuyor. Prokurorun əlində hər hansı bir nəinki möhtəbəs, heç qeyri-möhtəbəs sübut da yoxdur. Şəxsən mənim müdafiə etdiyim Vidadi Rəsulov ailəsini dostdurmaq üçün İranda onun dostu var. Onunla əlaqə saxlayıb və hani kərəkəyi ona Azərbaycanda iş görən biznesmen kimi tanış edirlər və buna görə də ona öz taksi maşınına kömək edib. Cəmi də buranın tanışı 3 gün çəkib. Bunu taksi sürücüsü kimi ora aparıb, bura aparıb və onun gördüyü işlərdən qətiyyən onun heç bir məlumatı olmayıb. Burada hamısı qurama sübutlardır.
Başqa vəkillər də müdafiə etdikləri şəxslərin günahsız olduqlarını deyiblər, onlara bəraət verilməsini istəyiblər. Elm Praktik Hüquq Mərkəzinin rəhbəri Mahmud Hacıyev isə deyir ki, cinayətdə episodik iştirak etmək də cinayət subyekti olmağa kifayət eləyir.
Qanunda belə müddəalar var ki, onlar hər şeyi nəzərə alır. İndi cinayət təkidəməl baş verəndə epizodik orada iştirak eləyəndə o demir ki, o icraçı. O iştirakçı cinayətdə icraçı da ola bilər, iştirakçı da ola bilər, təhrikçi də ola bilər. Bunlar hamısı cinayətdə gələn subyektlərdir. Yəni subyekt ola bilsin, hansısa bir epizodda yarım saatlı iştirak edib, bu artıq iştirak epizodik rol. Ona dəlalət eləmir ki, bu yarım saatlı 10 dəqiqəli iştirak edib cinayətdən kənarda qalmalıdır. Xeyr, 5 dəqiqə iştirak edən də orada iştirakçılığın subyekti ola bilər, iştirakçılığı yarada bilər.
Məhkəmə hökmünün gələn həftə elan olunacağı gözlənilir. Dövlət ittihamçısı müttəhimlər haqqında 13 ildən 15 ilə qədər cəza istəyib.
Kəbiran Dilavərinə söhbəti. Kontekst davam edir. Bakıda evlərin qiyməti nə qədər düşüb? Bu haqda elandan sonra.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya efir el işareti azadlıkradyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü olabilir.
Sen de tələs.
Bakıda evlərin qiyməti nə qədər düşüb? İndi qlobal maliyyə böhranına görə dünyada ən çox zərbə dəyən birinci banklar isə ikinci tikinti şirkətləridir. Tikinti şirkətləri daha çox banklardan aldıqları böyük kreditlər hesabına işlədikləri üçün evlərin satılmaması onları gəlir olmadığı halda böyük kredit faizlərini ödəmək reallığı ilə üzbəüz qoyub. Ev bazarı Azərbaycanda böhran içindədir. Heç bir müddət əvvəl hökumətin işə saldığı ipoteka layihəsi də tikinti şirkətlərinə ciddi bir kömək eləyə bilmir. Tikinti şirkətləri nə qədər endirimlər təklif eləyirlər bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının söhbətində.
Mənzil bazarında bir ilə yaxındır hökm sürən süslük davam eləyir. Mənzil alqı-satqısı ilə məşğul olan Azər Xəlilzadə deyir ki, vətəndaşların alıcılıq qabiliyyəti çox aşağı düşüb. Onun sözlərinə görə, mənzil alqı-satqısı ilə bağlı bir sıra reklamlar da real qiymətləri əks etdirmir.
Tutaq ki, yazır ki, mikrorayonda 45 minə 2 otaqlı. Bunlar qeyri-real bir şeylərdir. Qiymətlər bu yeni tikililərdə çox fərq yoxdur. Bir 9 ay, 8 ay bundan qabaq yeni yasamalda 600-ə, 650-yə, 700-ə elə həmin qiymətdir. Bəzən görürsən ki, olur, məsələn, krizislə əlaqədar olaraq şəxsi adamdır, şəxsi alıb orada yeni tikili və müəyyən yerdə bunun alveri gedmir. Bax, onu ilə əlaqədar görürsən, aldığın hələ 500-ə kvadratını aldığın məcbur olur 200-ə, 800-ə, 300-ə, 350-yə, bax belə daşınmaz əmlak bazarında siz deyəndə elə alqı-satqı gedmir.
Bir aya yaxındır Akkord şirkətlər qrupu Bakıdakı mənzillərə endirim edilməsi ilə bağlı telereklamlar yayımlayır. Şirkətin mətbuat xidmətinin başçısı Afaq Quliyevanın sözlərinə görə qiymətlər təxminən 2 dəfəyə yaxın enib.
650 manatdan Afşeron Gənclər Şəhərciyində mənzillərin 1 kvadrat metrini satdığımız bir halda həmin binalarda, yəni mənzillərin 1 kvadrat metri 305 manatda kvadrat metri. Yasamalda yerləşən etalon yaşayış kompleksində və Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən Uğur 2 yaşayış kompleksində isə avqust ayından başlayaraq biz o evlər üçün 400 manat nəqd ödəmədə 400 manat təklif edirik. Kosmos yaşayış kompleksində isə qiymətlər ötən ilin avqustunda orada 1 kvadrat metri 1200-ə təklif etmişdik. Yəni 1 kvadrat metri nəqd ödəmədə qiyməti 500 manatla hesablanır.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin başçısı Ramil Osmanlı yaranan durumu qlobal iqtisadi böhranla əlaqələndirir.
Birinci növbədə bazarda tələb və təklifin strukturu arasındakı fərq həddən artıq böyük. Tələb təklifi hətta 10 dəfə, 15 dəfə üstələyir. Yəni, bugün gələn mənzillərin böyük əksəriyyəti satılmamış olaraq qalır. İkinci şirkətləri nə qədər dayanıqlı olsa, yəni onların belə deyək ki, investisiya dayanıqlığı nə qədər güclü olsa belə, mövcud vəziyyətdə, yəni iqtisadi böhran şəraitində həmin ikinci şirkətləri bu vəziyyətlə tam olaraq ayaqlaşa bilmirlər. Nəticə itibarilə bir neçə böyük ikinci şirkəti istisna olmaqla qalan digər ikinci şirkətləri qiymətlərə minimum həddə qədər dəyişiklik eləmək yolu ilə alıcını cəlb eləməyə çalışılır.
Ramil Osmanlının sözlərinə görə Azərbaycanda ən çox mənzil alan ailələr üzvlərindən biri xaricdə əmək miqrantı olanlar idi. Xüsusən Rusiyada, Türkiyədə işləyən şəxslərin yaxınları bir neçə ildə mənzil bazarında canlanma yaratmışdılar. Ancaq həmin ölkələrdə qlobal iqtisadi böhranla bağlı yaranan gərginlik əməkçi miqrantların maddi durumuna da mənfi təsir göstərib. Ramil Osmanlının sözlərinə görə məhz bu səbəb Azərbaycanın mənzil bazarında alqı-satqının azalmasının əsas səbəblərindən biridir.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. Bakıda yeni tikilən binaların qiyməti niyə kərlə çarxa çıxmışdı? Bunu təkcə böyük tələbatla yox, məmurların biznesmenlərdən çoxlu rüşvət tələb etməsi ilə də bağlayanlar var idi. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı deyir ki, özəl şirkətlər rüşvət də verirlər, məmurların rüşvətxorluğuna qarşı mübarizə də aparmırlar. Bu passivliyi qorxu ilə də izah edənlər var, amma bəzi ekspertlər düşünür ki, sadəcə rüşvət vermək biznesmenə sərf eləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunu dinləyək.
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizədə özəl sektorun rolu çox aşağıdır. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva bu fikirdədir. O hesab edir ki, vətəndaşlar kimi özəl sektorda korrupsiya halları ilə üzləşir, amma vətəndaşlardan fərqli olaraq özəl sektor mübarizəyə üstünlük vermir. O, özəl sektorun korrupsiyaya qarşı mübarizədə zəifliyini bir neçə məsələ ilə izah edir.
Özel sektör korrupsiyada mübarizada iştirakı çok aşağı seviyede çünkü onlar korkulur. İkinci sebep yani özel sektörün umumiyetle ictimai hayatta iştirakı çok aşağı seviyededir.
Sahibkar Ədalət Abbasov etiraf edir ki onlar sahibkar olarak korrupsiyaya karşı mübarizə aparmırlar ve hiç aparsalar da bunun nəticəsi olacağına inanmırlar. O belə bir ümitsizliyin de əsasız olmadığını düşünür.
Çünkü aparanların nəticəsi olmur diye ona göre de ümitsizlik şəraitində mübarizə aparılmır belki.
Sahibkara göre korrupsiyaya karşı özel sektorda aparılan mübarizəyə ait bir neçə nümunə sadalamaq olar ki, onların da hamısı yarımçıq nəticə ilə sona çatıb. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədova göre korrupsiya ilə üzləşən özel sektor subyektlərini effektiv mübarizə apara bilməməsinin əsas səbəbi onların bu mübarizəni tək başına aparmaq istəyindən irəli gəlir. Deputata göre əslində sahibkarlıq subyektləri ictimai birliklərə, assosiasiyalara qoşulmaqla effektiv mübarizə apara bilərlər.
Yəni tək başa mübarizə istənilən neqativ halların heç vaxt bir böyük səmərə vermir. Neqativ hallara qarşı birgə mübarizə aparsaq daha məqsədə uyğundur.
Amma o etiraf eləyir ki, indi Azərbaycanda özəl sektor müdafiə eləyəcək elə bir qurum da qalmayıb. Nazim Məmmədova görə əslində özəl sektorun korrupsiyaya qarşı zəif mübarizə aparması həm də bu sektorda çalışanların özünün korrupsiyalaşması ilə bağlıdır.
Sahibkar özü maraqlı olur. O 100% ödəməsin dövlət büdcəsinə. Yaxşı olar ki 20% dövlət büdcəsini ödəsin, bir 50% rüşvət versin. Yəni nəticədə o sahibkar qazanmış olur.
Deputata görə dövriyyəyə uyğun, işçilərin sayına uyğun vergi ödəmək istəməyən özəl sektor nümayəndəsi təbii ki mübarizə aparmağa yox, hansısa dolayı yollar axtarmağa başlayır və nəticədə mübarizə arxa plana keçir.
Hüquq müstəvisində çox az insanlar nəyisə qanuni yollar seçirlər. Sadəcə olaraq bəzən gələr hansı bir qohumunu axtarırlar, kimisi axtarırlar, dolayısıyla yolla başqa bir yoldan yüksək məmura rüşvət təklif etməklə və yaxud xahiş etdirməklə öz problemlərini həll edirlər. Ancaq bilmirlər ki, bu problem bunun üstündən keçəndən sonra sabah onun evladının üstündə olacaq o problem və yaxud qohumun üstündə olacaq problem.
Ancaq Nazim Məmmədov özəl sektorda korrupsiyaya qarşı mübarizənin nəticəsizliyi ilə razılaşmır. O isə bilir ki, kim ki mübarizə aparır, o öz hüququnu tam da əldə edə bilər. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov isə özəl sektorun korrupsiyaya qarşı zəif mübarizə göstərməsini onların qorxu altında fəaliyyət göstərmələri ilə əlaqələndirir. Vasim Mövsümov deyir ki, onlar bir neçə ay əvvəl 1100 sahibkar arasında keçirdikləri anonim sorğuda buna bir daha əmin olublar.
Onlar düzü çox ehtiyatla qorxa-qorxa sorğuda iştirak edirdilər. Çünki onlar sonraki hətta anonim olduğuna baxmayaraq, onlar sonra onların başına problemlərin gəlməsindən qorxurdular, çəkinirlər.
Vasim Mövsümovun sözlərinə görə baxmayaraq ki, indi sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinə müəyyən şərait yaradılıb. Amma yenə də korrupsiyaya qarşı mübarizədə onların fəaliyyəti görünmür.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verişində sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verişləri 14-24 proqramı ilə davam edir.